Mārcis Putniņš savu karjeru sāka ar 70. gadu vidū spēlfilmās kā aktieris, tad 80. gados viņš uzsāka stabilu darbu Latvijas leļu animācijas tradīciju kopšanā. Un kopš 91. gada iznākušas vismaz 33 filmas ar slaveno zīmolu Avārijas brigādu. Bet Mārcis Putniņš ir bijis arī producents un scenārija autors arī kolēģu filmām, arī nesen iznākušajā filmatrāžas animācijas filmē Lielais Imbriķis, kas mums ir arī nominēta Lielajā Kristapā. Līdz ar to šis Lielā Kristapa seans, kas mums ir plānots, droši vien norisināsies pavisam citā atmosfērā.